з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні у нас для радіослухачів прямий етер, для Ютубу, як завжди, запис. А якщо це прямий етер, це означає, що я сьогодні зі своєю співрозмовницею, співведучою і подругою Лізою Цереграцькою. Ліза, привіт!
Привіт!
А сьогодні ми продовжуємо тему фізичної активності. Насправді, про фізичну активність у програмі «З понеділка» ми говоримо, мені здається, кожного випуску.
Раз.
Що з Лізою, що з експертами, так чи інакше ми зачіпаємо тему фізичної активності. Тому що навіть якщо у нас, наприклад, лікарка, гінекологиня, і ми з нею говоримо про передменструальний синдром у жінок, ми все одно будемо говорити про фізичну активність. Навіть якщо ми говоримо з Наталією Сусловою і говоримо про менеджерення ліпідного обміну, тобто холестерину, ми все одно будемо говорити про фізичну активність. Мені складно уявити якусь тему, де можна не говорити про фізичну активність.
Але... Секта.
Ну, якось так, та. Але минулого тижня вийшов випуск розмова з Сергієм Литвином, кандидатом психологічних наук, і ми говорили якраз про те, як пов'язана робота нашого мозку з фізичною активністю. Це з одного боку начебто очевидно, хоча я думаю, що не всім. А з іншого боку, Сергій дуже детально пояснював всі ці механізми, що було прикольно. І тут я хочу уточнити... У Лізи, а ти десь влітку почала регулярно займатися силовими вправами. Зараз станом на кінець вересня. Що змінилося в твоєму житті з того часу, як ти почала робити регулярні силові вправи?
В мене з'явилися нові легінси.
Клас.
І кросівки.
Клас. Це дуже важливо.
Це дуже важливо, особливо як мотиваційний аспект, насправді. Що змінилося? Я стала стійкішою до якихось зовнішніх впливів. Тобто несеться життя так само, купа якихось викликів, як завжди невчасно хворіє дитина, собаки, якісь питання по будинку, робочі проєкти, дедлайни несуться, якісь не дотримуються, але ти всередині цього всього чуєшся інакше. І це дуже цінно, особливо для мене, як людини, котра має менеджерити дуже багато різних моментів і часто одночасно. Тому ось ця стійкість в моменті, я перепрошую за ці замацані слова, вона дуже відчутна і вона прям... Це, якщо так пояснити відсторонено, це ніби краще структурування. От в тебе з'явилася якась структура. Ти так само відчуваєш емоції, ти так само відчуваєш там втому, наприклад. Ну, тобто, ти можеш бути втомленим, ти можеш бути роздратованим, ти можеш бути тривожним, але це все піддається якомусь структуруванню. Воно завжди, навіть коли ти хапаєш якийсь стан, ти розумієш, ага, воно має межі, і ти можеш повірити в те, що ці межі є. Я думаю, що це великою мірою я завдячую саме фізичній активності. І, власне, попередній випуск з такої більш наукової точки зору це підтверджує, тому що я це все виводжу суто на якихось своїх емоційних штуках власних, і очевидно, що там моїм словам можна не довіряти і сказати, ой, ну це щось суб'єктивне, це в неї просто так вийшло.
Угу. Цікаво з того, що ти описуєш. Коли я згадую свій досвід, я вже ним частково ділилася і на минулому випуску, і мені здається, не тільки на минулому випуску. Ну що, коли я почала регулярно тренуватися в фітнес-центрі, спочатку це були групові, ну такі аеробно-силові вправи, це була степа аеробіка. Я зрозуміла, що я стала стійкіша до подразників, я краще почала менеджерити свій емоційний стан. Я зрозуміла, от поки ти відповідала, мабуть, що зміна в моєму випадку виглядала так, що діапазон емоцій у мене став якийсь такий більш стабільний, більш стійкий. Тобто, наприклад, якщо раніше я чимось там розстроювалась, мені було дуже просто одразу розплакатись, і було потім дуже важко повернути себе на колію. Тому що я, коли вже сплакалась, я могла зайти в якусь таку глибину страждань, що мені було надзвичайно важко з неї потім вийти. І якась така неприємна подія, наприклад, на роботі, могла мене потім вибити зі звичного життя на день, а то й на два. І це реальність, так було, і це взагалі не смішно. І тут мені згадується, що хтось там так любить жартувати про жінок з предменструальним синдромом чи про жінок в період пременопаузи, наприклад. Я тоді була молодою дівчиною, якій було, наприклад, 22 роки, і в мене це могло бути в будь-який день менструального циклу. Так, мабуть, ближче до початку менструації це більш відчувалося, але тим не менш. Коли я почала робити регулярні вправи, я через якийсь період зрозуміла, що, я тільки що засмутилась, навіть сльоза трішки вийшла. Але вона вийшла, я її витерла, і все. І я йду далі. І я це свого часу теж дуже чітко прив'язала до фізичної активності, тому що коли ти, наприклад, працюєш теж на витривалість, це якраз аеробні вправи, настає такий момент, коли тобі важко дихати, коли тобі хочеться все закінчити, коли тобі хочеться розвернутися і піти, сісти, посидіти, а ще краще з'їсти якусь печеньку і заспокоїтись. Але ти ж уже прийшла на це тренування. Кругом тебе такі самі жінки, яким теж складно, які теж в якихось цікавих різнокольорових лосінах, теж в якихось цікавих кросівках. Вони втомлюються, можливо, ще більше, ніж ти, і це видно. В тебе навіть щось виходить там краще, ніж в твоєї сусідки. І ніхто з них не йде, ніхто з них не розвертається. І ти розумієш, що раз я вже прийшла, то треба вже добути до кінця це тренування. І ти його добуваєш. І так, кропиночка за кропиночкою, якась оця така твоя витривалість і толерантність терпіти оцей стрес фізичний, вона накопичується. І я схильна вважати, що це потім переноситься і на емоційну сферу так само.
Насправді ти описала те, що я теж мала на увазі, але іншими словами, можливо, більш влучно. І коли я кажу про структуру всього, що відбувається, це, зокрема, це дійсно не дає тобі вийти за якісь межі, за оці певні рамки твоїх емоцій, які ти відчуваєш. І це дуже круто, тому що тут йдеться навіть у мене дуже часто було так, хто мене там пам'ятає з більш мого юного віку, пригадають, що я могла істерично сміятися. Я могла, мені щось смішно, і я заходжу в такий стан істерики. Я ще видаю смішні звуки, тому всім теж смішно, знаєте, це вже починається по колу, всім уже смішно від того, як мені смішно, і так далі. Але якщо подивитись на це отак відсторонено, я це вбачаю теж оцим елементом нерегульованої нервової системи, що ти настільки розхристаний, що ти не можеш втримати нормальний, прийнятний градус емоції. І йдеться не лише там тільки про сльози. От ти говориш про сльози, але я дуже чітко пам'ятаю те, що стосується сміху. Я навіть пригадую, що бабуся моєї подруги колись, це мені взагалі було десь років.
Бабуся моєї подруги, це як син подруги моєї матері, тільки бабуся моєї подруги.
Бабуся моєї подруги, мені було років 23, напевно, і вона сказала, що коли вона стала свідкою того, як я сміюсь, вона сказала, це щось нервове. Це очевидно, так це воно реально і було насправді, я думаю, великою мірою, що це дуже, дуже правильна думка. Я з приводу спорту, знаєш, що ще хочу проговорити, момент, який може здаватися абсолютно другорядним в нашій з тобою комунікації, але я припускаю, що він є ледь чи не першочерговим в головах і враженнях широкої аудиторії, які часто густо йдуть займатися тому, що, або спина болить, якщо хтось уже більш старший, або хочеться там набути якоїсь форми, нехай це мотивація підготуватися до літа або просто там добре виглядати. І це такий момент...
До 8 березня.
Ну, чи 8 березня, там, да, чи Новий рік, чи після Нового року привести себе до тями. Ну, це твоя улюблена тема. І знаєш, я думаю, це от та, той пунктик, який досі є чутливим, тому що я, наприклад, по собі, я сьогодні дуже швидко збиралася, бо я вкотре запізнювалась, і я намагалася вдягти на себе джинси свої. У мене не вийшло. Вони на мені тупо не застібнулися.
О, цікаво.
А я пам'ятаю, що я ці джинси носила ще зверху на легінси теж, коли холодно було. Це знаєш, коли було? О той період, коли я жила у Франківську взимку, mm-hmm. ти до мене приїжджала от тоді. Ну, але це був дуже страшний період мого життя, коли я була в хронічній депресії з розладом, і я майже не їла. І я пам'ятаю, і я думаю, ти пам'ятаєш теж, на початку, коли я тільки почала ходити в спортзал, там, може, через місяць після того, перше, у мене активізувався апетит, я стала більше їсти, і мене це дратувало в тому сенсі, що я знову не могла зрозуміти, якою має виглядати моя порція. Ну, тобто, якщо ти кожного дня їсиш, то очевидно, що ти знаєш, скільки тобі треба їжі, щоб наїстися. Коли ти голодний або голодний не дуже, то тут ці показники злетіли, ці налаштування, і я не могла зрозуміти, зорієнтуватись так, скільки мені треба тієї довбаної гречки, щоб ну, не відчувати голоду після їжі. Цей момент був, і, звісно, він позначився на тому, що я почала якось інакше виглядати. Я не думаю, що це помітили оточуючі. Ну, по-перше, я там не вдягаю занадто вузького одягу або такого приталеного. Я ходжу достатньо широких вільних речах, але я ж то помічаю, і я бачу по своїх джинсах, які я не можу застібнути. І я пам'ятаю ту емоцію люті і роздратування, яка у мене була через те, що я почала займатися. М'язи теж почали наливатися. І якісь речі, які мені подобались, вони перестали на мені сидіти. Якісь просто перестали на мені застібатися. І я така, ну, спасіба, Катя Мацюпа, тобі за спортик, за їду, звісно. А що мені робить? Хто мені проспонсірує всі мої нові джинси?
Дивно, це... як ти мені цього не писала. Я про це вперше чую.
Я тобі інакше це формулювала, але ми з тобою говорили про те, що я не ну, типу, що я дискомфортно почуваюся, я навіть трошки взгрустнула з цього приводу. Мені прям було сумно, тому що, ну, камон, звичний твій гардероб, який ти вже собі визначив, а коли ти там збираєшся в 6 годині ранку, і тобі треба ще дитину зібрати, і твої теж контейнери з їжею спакувати з собою на цілий день, то сидіти ще...
Це не застібнулося.
Так, і шукати щось інше, це, знаєш, це додатковий час, це об'єктивно бісить і впливає на твій день. І тому я оцей момент насправді хочу проговорити, тому що першою моєю емоцією, як я вже сказала, був сум, розчарування. Ну, типу, я не цього чекала. Ну, звісно, я там не думала, що я стану одразу оцією сухою такою цією,
фітоняшкою,
да, цією таранькою. Але... все одно я не думала, що аж настільки. Ну, тобто, і коли я кажу, що я не можу застібнути джинси, то я їх прям не можу застібнути. Це не то, що мені незручно, коли я їх застібнула. Вони не сходяться на мені. Але потім я дивлюсь зараз, точніше, я от дивлюсь на себе в дзеркало. Я давно не зважувалася, але я дивлюсь на дзеркало, в дзеркало, і я розумію, що об'єми мого тіла не змінились критично, як колись, коли я, наприклад, набрала там вагу, коли я була ще більшою, важчою на 10 кілограм. Це мій найбільша моя вага. І я думаю, що цей момент є чутливий, тому що ті, хто йдуть займатися спортом, мотивацією, мають саме зовнішній вигляд, можливо, схуднути там, чи ще щось. Я розумію, що тут може ще бути кореляція, що як саме роблять, можливо, це лише аеробні вправи і супер жорстке обмеження в їжі, але я сподіваюся, що ви так все-таки не робите і не відчуваєте голоду весь час і себе не зморюєте тим, а йдете займатися спортом заради здоров'я, то може бути оцей момент реально розчарування, тому що ну, щось відбувається, що, до чого ти не звик, до чого за великим рахунком ти не був готовий. Тому, відповідаючи на твоє запитання, що тобі дав спорт, я можу сказати, що у мене спорт забрав. Мої джинси, і при тому не одні, а вони були одні в темному кольорі, другі в світлому. І ці дві моделі мені дуже подобались, а зараз вони, ну, я тупо не можу їх носити. Взагалі, мені треба купувати новий одяг.
А я тут уточню. Ну, от перед тим, як піти в спортзал, на тобі от вже ці джинси, вони якось сиділи як? В напряг, натяжно, чи взагалі вони на тобі були нормально?
Ні, ну вони вже не сиділи так на мені, як тоді у Франківську, коли в мене була недостатня вага, але ну, я могла їх вдягти. Ну, якщо б я там переїла, наприклад, дуже сильно і напилася б, чи всяко, не знаю, коли б видотлила літр, ну, не знаю, чого б я це робила, але раптом я інколи можу себе вражати, то да, мені було б прям дуже незручно. Але загалом я могла їх вдягти і там пробути в них цілий день.
Ну, це цікаво, це такий помітний результат. Ну, взагалі, коли, наприклад, я там починаю працювати з клієнтами, ми завжди робимо заміри, і якщо це не тригерить, то ми також зважуємося, щоб розуміти, з якої точки ми стартували. Відповідно, потім, коли людина потрапляє в таку ситуацію, що в неї, ну, там, джинси не сходяться, ми дивимося по об'ємах, перш за все, за рахунок чого. Чи це, наприклад, за рахунок сідниць, чи за рахунок ніг, чи це там за рахунок талії, за рахунок живота. Бо якщо це прям сильно за рахунок талії, то ну, скоріш за все, що трішки не туди ми рухаємося, да? Десь ми з калоражем таки перебираємо. Якщо це за рахунок там сідниць, може таке бути, що ти от почала, по суті, там, ну, я не знаю, ти вперше в житті силовими вправами так займаєшся в тренажерному залі.
Та.
Ну, от, цей такий вау-ефект, він для початківців дуже характерний. І я би тут так сказала, насолоджуйся ним. Бо потім, ну, наприклад, ти там, не знаю, зробиш якусь паузу, чи ти просто вже будеш регулярно займатися, у тебе не буде такого різкого приросту, наприклад, м'язової тканини на сідницях. Ні, це тільки так на початку може бути. Але було б
ну,
непогано.
Ну, воно хоч не пропаде нікуди вже то, що єсть.
Може пропасти. Якщо ти перестанеш тренуватися, то воно пропаде.
Ні, якщо я буду тренуватись далі, воно ж не пропаде нікуди.
Ну, ні, не пропаде, якщо ти не будеш в якомусь там жорсткому дефіциті по калоріях. От. Ну, разом з тим, знову ж таки, тут би було добре потрекати, щоб подивитися, що така ситуація виникла.
Може, ні, це то, може в ти моєму випадку
з калоражем таки перебирала трішки?
Це точно не талія. Точно не талія, тому що в талії я якраз стала меншою зараз.
Це взагалі, знаєш, така ідеальна ситуація. Ну, типу, там така фігура, до якої багато хто прагне, жіноча, це такий оцей пісочний годинник, так? Коли в нас виділяється талія і там є помітність сідниці, там спинає трохи, тому
це
можливо...
не зовсім пісочний годинник в моєму випадку. В моєму випадку це швидше трикутничок, як на туалеті значок. Просто, типу, щось є знизу, зверху нічого нема. Але щось є знизу. Да, це мій тип фігури. Але, розумієш, я займаючись, власне, я теж завжди боялася оцієї перекаченості, і ти часто теж говориш на ці теми, тому що мене якраз і лякає трошечки ось цей дисбаланс. Я пам'ятаю, що в підлітковому віці це було взагалі страх номер один. І я намотувала якусь харчову плівку на стегна, на сідниці.
Всі через це проходили, камон.
І бігала на стадіоні, щоб якось зменшити цю частину, тому що, ну, я тоді ще сподівалася, що в мене будуть груди. Зараз в мене вже цих надій немає, але я думала, що це якось врівноважить всю цю цей силует. От були в мене такі надії, але нічого не помогло. Низ в мене не поменшив, в мене завжди нижня частина така масивна. І я боялася, що я йду займатись, і вона буде ще більшою. Так от, до чого я хилю? І хоч в джинси я свої не поміщаюсь, візуально мене це все одно не дратує. Тобто я якось дивлюсь, і я не знаю, може це тому, що м'язи типу більш тверді. І якщо раніше м'язів не було, воно все так якось вкладалося в одяг, все нормально, а тепер воно таке напружене і тому забирає частину тканини на себе. Це загадка, тому що я не бачу об'ємів, які би мене дратували.
Ну, таке може бути, але все одно такий ефект, він не дуже великий. Просто, ну, коли в нас дійсно там більше жирової тканини, вона краще спресується, краще вкладеться. От можуть бути там, наприклад, по об'ємах сідниці, ну, такі не маленькі, але вони, наприклад, такі плоскі, да? Бо там немає м'язу, там в основному жирова тканина. І ця жирова тканина, вона легше дійсно може трішки так спресуватися. Ну, але це, ну, цей ефект, він не може бути такий до безкінечності, тому що, ну, от в інтернеті є часто популярна така картинка. От дивіться, от 1 кілограм жиру, 1 кілограм м'язів. І там кілограм м'язів набагато менший. Дуже популярна картинка по Інстаграму гуляє, і не тільки по Інстаграму. Ну, чесно, вона не зовсім правдива. Тобто, м'язи, вони дійсно будуть там, кілограм м'язів по об'єму буде дійсно трохи менший, ніж кілограм жиру. Це правда. Але не так, як це показано на популярних картинках, тому тут якби теж не треба себе обманювати. Але от мені дуже цікаво, що ти сказала таку річ, що ти в підлітковому віці, коли обмотувалася плівкою, я теж це робила, ти ще мала надію, що в тебе виростуть груди, але цього не сталося. Але тут криється підказка, що можна з цим робити – працювати над спиною. Ти попрацюєш над своєю спиною, зробиш її, ну, по-перше, там, прямішою поставу, оце от все.
Працювати трішки... на роботі, заробити гроші і зробити пластичну операцію.
Ну, таким шляхом теж можна піти. Чому б і ні, якщо комусь підходить такий шлях – в принципі, нічого немає проти. Але мені більше імпонує інший шлях – це розкачати спину. Тобто ти якраз зробиш свою спину більш помітною, більш якби такою широкою, і це буде давати це таке відчуття пісочного годинника, до якого багато хто прагне. І знову ж таки, до нього прагнуть не просто так, це дійсно привабливо виглядає. Можливо, нас так навчила культура, бо ми привчені до таких силуетів, якщо ми там подивимося всі фільми, то я не знаю, хоч з 20-х років 20-го століття ми будемо бачити от цих жінок, силуетів, як пісочні годинники. Та? Але що хочу сказати, що якраз розкачана чи прокачана спина, пропрацьована спина в тренажерному залі, вона якраз і забезпечує оцей вигляд, до якого так багато хто прагне. Але це не дуже очевидно. І багато жінок потрапляють в таку пастку, що, ой, ну я піду в тренажерний зал, добре, я буду працювати над ногами, бо я хочу красиві ноги, я буду працювати над сідницями, ну бо як, всі працюють над сідницями, всі хочуть попу красиву, і я хочу попу красиву, тому буду жати ягодичний міст для потері пульсу, а спина, нащо мені та спина, нащо мені ті руки? Да? Ні, це треба робити, тому що наш загальний силует має значення.
І загалом те, як ти поводиш себе і як ти рухаєшся навіть, просто динаміка твоя в просторі, оця плавність рухів, вона теж залежить від того, наскільки ти можеш чи ні тримати спину. Я це завжди зауважую після занять, де я працювала над верхом, над руками і спиною. Я виходжу з абсолютно іншою поставою, і я впевнена, що це зі сторони виглядає абсолютно інакше. Ну, тобто, навіть просто оцей вайб впевненої ходи, прямої спини, він одразу дає відчуття в тому, що перед тобою впевнена в собі людина, і це може додавати отих плюсиків загальних. Взагалі, говорячи про тіло, незалежно від того, чоловіка чи жінки, дуже багато важить ось те, як себе людина несе, як вона себе поводить. Називайте це як хочете. Харизма, там, не знаю.
Самовпевненість.
Там, чи будь-що, але це все одно, зокрема, про м'язи і про те, як ти тримаєш цю всю штучку на собі.
Звичайно, це про поставу. Перш за все, це про поставу, тому що от я, наприклад, навіть коли тренуюсь в тренажерному залі, я так зразу відслідковую людей, які там мають таку кіфозну поставу. Там це така типова
постава,
да, коли ми отак довго сидимо. Ну, або, наприклад, така кіфозна постава, це така правдеформація боксерів, наприклад. Ну, бо вони, коли стоять в стійці, вони завжди такі в кіфозній такій поставі. Ну, це наші глядачі зможуть це побачити на Ютубі, а хто нас слухає, ну, є від боксера, який стоїть в стійці, він завжди так трішечки згрупований, і це якраз сприяє цьому. Але коли в людей от пряма спина, коли вони можуть сидіти з прямою спиною, ходити з прямою спиною, ми таких людей зовсім по-іншому сприймаємо. Я так точно. І багато хто з нас насправді теж, просто він може навіть про це не підозрювати. А пряма спина, якщо вже ми доросла людина, то насправді не доросла теж, вона сама себе не зробить. Тобто її треба підтримувати, і їй треба постійно давати якісь стимул. А якщо ми тільки сидимо там весь час в офісах і ходимо до магазину, ну, не буде достатньо такого стимулу. А те, про що ти кажеш, про взагалі от всі твої м'язові рухи, в силовому тренінзі є таке поняття, в силових тренуваннях, є таке поняття, як м'язова скоординованість. І коли ми робимо силові вправи на спину, на ноги, особливо, коли ми працюємо з вільною вагою, тобто ми в якийсь момент там переходимо з машини Сміта і беремо просто штангу і підіймаємо, та? Робимо тягу. В нас мають працювати м'язи скоординовано, тобто мозок має дати сигнал і сідницям, і рукам, і спині, одним словом, всім нашим м'язам, щоб ми виконали цю вправу. І коли вони працюють разом всі скоординовано, оце якраз і є воно. І це те, що треба розвивати. І це те, що дуже бракує в сучасному світі людям, які, наприклад, мають сидячу роботу, там сидячий спосіб життя. Тому над цим треба працювати. І не можу не сказати там, наприклад, про військовослужбовців. Дуже актуальна тема зараз в Україні, ну неможливо говорити, якось це відірвано. З одного боку, ну є така думка, що ой, ну там військовим фізичної активності вистачає, бо вони щось постійно там роблять, не знаю, копають, розгружають, щось носять. Ну чи там, якщо брати, ну штурмові дії, ну це окей, це взагалі інша тема. Але насправді не зовсім, ну як людина, яка спілкується з військовими чинними, в якої партнер військовий, я можу ну, сказати, що в великої частини військових теж може бути гіподинамія. Ну, тому що, наприклад, навіть якщо це людина в піхоті, їй треба, наприклад, дійти до позиції, це дійти, і це дуже часто такий найнебезпечніший період шляху. Ну, а потім там бути на позиції, це там бути в окопі. Ну, там же ж ніхто не тягає штангу, ніхто не гуляє, ніхто не бігає, та? А коли навіть людина в тилу, вона відійшла з позиції, ну, ця людина, вона ж теж може там ну, десь знаходитися, перепочивати, але особливо там десь гуляти може бути небезпечно, або просто хочеться відпочити, щось таке. Тому оця фізична активність і ці вправи, ці навантаження, вони важливі зараз для всіх нас. І для цивільних людей, і для військових. Тому що ну, військові, вони ще в такій зоні ризику, що там може бути таке, ну, більший перепад по навантаженнях. І ми з Настю Конфедерат про це говорили, так. Що сьогодні ти сидиш, а завтра ти, ну, дійсно розгружаєш багато чого, ну, не знаю, там, важкі ящики, в них може бути будь-що, хоч там печиво Марія, неважливо. Але ти маєш це розгрузити. І оці перепади, вони теж такі, ну, не дуже класні. І в цьому плані єдине, що хочеться сказати, це те, що тут не варто нехтувати такими навантаженнями, наприклад, як йога, як пілатес, якісь комплекси звідти, бо вони якраз можуть бути таким перехідним місточком між тим, що ми сьогодні цілий день сиділи, а завтра ми розгружаємо ящики, наприклад.
Я от тут з власного досвіду спостереження за військовими бачу, що вони зазвичай собі організовують місця, де вони, коли не на позиції, навіть якщо це йдеться про піхоту, що вони мають місце, де потренуватись, додаткова вага, тому що вони це називають фізуха. Тому що якщо є проблеми з фізо, то ти в зоні небезпеки. І це насправді добре теж розуміють. Знаєш, я ще пригадуючи вашу розмову попередню, для мене було таким інсайтом, коли я слухала, це цілком очевидне явище таке, як, наприклад, перетренуватися. Та? Але я раптом подумала, що це ж насправді з незвички і з незнання, ну, наприклад, там людина усвідомлює, що да, треба займатися, пішла і почала займатися. Це може бути супер неочікувана штука, яку ти навіть одразу не зрозумієш, що це воно, що ти перетренувався. І це може спонукати до того, щоб покинути тренування взагалі, там або зробити значно більшу паузу, або просто не полюбити цей процес, що, мовляв, ой, мені дуже погано, мені дуже складно. У мене, я от, коли ви говорили про це, я відкотилася назад, і я зрозуміла, що у мене вже за цей період пару таких випадків було. І очевидно, що це ще нашаровується на загальний якийсь контекст довкола тебе, там треба більше пробігти за день, тому що там, не знаю, якась логістика пов'язана з дитиною, наприклад, там, чи ще щось, я тут гасаю по Андріївському узвозу вверх-вниз кілька разів на день. І очевидно, що це ще теж може повпливати, але оте відчуття виснаження і якоїсь такої приреченості в кінці дня через оцю просто відсутність фізичних сил, воно дуже, як мені здається, підступне, тому що ну, для мене воно не слугувало приводу складом, там не піти через день там чи через якийсь час займатися з графіком, але припускаю, що для тих, хто вперше стає на цей шлях, це може бути достатньо вагома підстава. І просто закарбувати собі в пам'яті, що мені не ок після того, як я позаймаюсь. Тому тут можливо ще сказати кілька слів про навантаження, які можуть бути під час занять. Тому що, ну, от, наприклад, моя подруга, яка зараз, ну, фізична активність була присутня в її житті, вона там плавала, але зараз вона чомусь вирішила, що їй треба 5 разів на тиждень занять. І я знаю, що вона це робить з тренером, але це все одно мене дуже сильно лякає, тому що незалежно від твоєї мотивації, ну, якщо ти не професійний спортсмен, який в спорті, це твоя робота, спорт – це твоя професія, то це прямо дуже потужний виклик для організму, це стрес і, власне, якесь оце загальне відчуття адекватності, я думаю, що воно дуже загрожене в таких випадках.
Ну, дивись, тут залежить дуже... Все залежить від дуже багатьох факторів. Перше, яка ціль в твоєї подруги? Можливо, в неї ціль взагалі набрати м'язову масу. Перше. Друге, залежно, скільки в неї тривають ці тренування, тому що можна займатися 5 разів на тиждень по 1.5 години, і, скоріше за все, це буде забагато, але не обов'язково, залежно про кого ми говоримо. А можна займатися 5 разів на тиждень по 30 хвилин, по 40 хвилин, і це може бути окей. І ще, який тут є ще один дуже важливий фактор, наскільки ця людина підготовлена до цих тренувань. Тому що, якщо, наприклад, я зараз почну робити тренування 5 разів на тиждень силові, і ти їх почнеш робити, то це буде дуже різний вплив. Тому що я тренуюся на кілька років більше, ніж ти. І мій організм до цього буде більш адаптований. І ще один фактор – це те, як вона організовує свій простір відновлення після цих тренувань. Якщо, наприклад, в неї зараз ціль, допустимо, набрати м'язову масу, вона до цього підійшла дуже свідомо, з тренером вони зробили програму, вона собі організувала програму відновлення, вона адекватно їсть, вона не гасає по Андріївському узвозу туди-сюди паралельно, а робить там кардіо тоді, коли вона має робити, і скільки вона має робити. Тоді вона успішна, все чудово. Але якщо з'являються якісь там інші фактори, такі як треба згасати по Андріївському узвозу туди-сюди, треба дитину забрати, дитину відвести, робоча зустріч якась організувалась в іншому місці, те-се, п'яте-десяте, тоді це все додаткові фактори, які тебе вимотують, як фізично, так і морально. І це теж потрібно враховувати. А з приводу перетренування, це така помилка, про яку я, здається, говорила, ну, поза минулого випуску нашого з тобою, минулого випуску, про таке уявлення «все або нічого». І це часта помилка новачків, коли вони такі, так, все, з понеділка почну нове життя. Їм одне брокколі і гречку, і курогрудку, і тренуюся кожен день. І перший тиждень ця людина може навіть виїжджати на якісь ейфорії від того, що вона це робить, від того, що вона така молодець. У неї за один тиждень може бути там навіть мінус в вазі, вона там дійсно може помітно навіть схуднути. Ну, тут залежить, з якої точки людина стартує дуже, але загалом там за рахунок води дійсно якась маса тіла може зійти. І людина така, вау, оце я розумію. Але ж наскільки вистачить? Ейфорія так чи інакше закінчується, приходить тотальне виснаження, приходить розуміння, що я нічого не хочу, або ми продовжуємо так багато тренуватися, їсти одне брокколі з гречкою, а вага вже починає зростати. Тому що це процес метаболічної адаптації. І що робити? Тому оце переконання «все або нічого», якщо я змінюю з понеділка спосіб життя і змінюю його вже кардинально, він дуже шкідливий. Краще повільніше, спокійніше, і ми таким чином далі заїдемо. Це важливо.
Це дуже важливий момент. І, знаєш, тут ще теж була якась наша розмова з тобою, з кружечками чи аудіоповідомленнями, які ми переписуємось з Катою. І щось, я не пам'ятаю, щось я тобі нила, щось я тобі ноїла.
Ну, як обично.
Да, щось в мене не получалось, я була дуже сильно замахана, задовбана, затуркана якимись роботами. І що в це все треба ще вписувати в свої тренування, в ці всі без того якісь дикі графіки. І ти мені сказала таке, що поглянь на це на спорт, взагалі на присутність спорту і фізичних прав в своєму житті, як на складову твоєї ідентичності. Чи ти зчитуєш себе, чи ти хочеш бути людиною, частиною ідентичності якої є регулярні фізичні вправи.
Це я так розумно казала тобі. Так, уявляєш?
І це те, що щось паралельно робила. Тобто це не то, що ти там готувалась до цієї реакції, прикинь. От. І я раптом подумала, що дійсно це фактично як ота ілюстрація з голівудських фільмів, коли ми бачимо, що герої з серіалів чи фільмів весь час там або на орбітрекові вранці, або там на якихось заняттях. І з одного боку, мною це завжди щитувалось раніше, якось більше негативно. Я вбачала в тому якийсь такий агресивний примус, мовляв, от, щоб бути там схожою, не знаю, на умовну Гвінет Пелтроу чи Дженніфер Еністон, тобі треба весь час вкалувати. Але це було трошечки не про то, не про оцю зовнішню вигляд, а суто про наповнення і того, як просто, як людина живе. Чи це є частиною її рутини, чи це частиною її рутини не є. От і все. І зараз, займаючись постійно, особливо мене дратували оті фільми, де там, типу, якийсь CEO суперуспішної компанії, 7 годин ранку, вона вже вся, значить, на марафеті сидить за столом на якійсь там нараді, а перед тим вона вже встигла і поплавати, і на орбітреки погасати, там, і скал. Це красиво по місту, значить, прийти. А зараз я на це дивлюсь і думаю, так чуваха це робить просто для того, щоб якось вивести цей день. Тому що коли у мене дуже сильне напруження, особливо там мені морально важко, і я знаю, що у мене сьогодні спортзал, у мене просто янголи співають оце довкола, тому що я розумію, що я прийду, я дам навантаження на тіло, мені буде важко, я буду відчувати, що мої м'язи працюють, і я знаю, що після того, як я вийду після заняття, мене це все так задобувати не буде, я до цього всього буду ставитись інакше, аніж я ставлюсь до цього зараз перед заняттям.
А ти зауважувала таку штуку, що, наприклад, коли ти потренуєшся, ти себе достатньо втомиш, і тобі потім вечором буде легше заснути. А якщо, наприклад, є інша ситуація, от в тебе дуже забіганий день, і ти мало рухалась фізично, але ти дуже багато працювала, якісь наради, якісь ефіри, якісь зустрічі, організаційні питання, і ось прийшов вечір, ти дуже втомлена, але ти не можеш заснути. Бо ти просто не можеш заснути, ти далі продовжуєш.
У мене такого не буває. Я засинаю на періоді, коли я читаю Устиму Вікаску. І це є моя проблема, тому що мені часто після того треба ще там чи перевдягнутися, чи вмитись, там, чи ще щось там доробити, якісь справи. І я часто розумію, що мені треба прям переступати через себе, щоб не відрубитись прямо тут. У мене таке буває, якщо я в другій половині дня вип'ю чорного чаю чи кави, це все. Це ще пропало. Втомлена, я не втомлена, я не зможу заснути, тому що я напилася чогось такого кофеїнового. А так у мене, слава Богу, зі сном проблем немає. Я засинаю легко.
Цікаво. Це дуже класно, але знаєш, за що я тут ще моя увага вчепилась, що ти все-таки читаєш дитині казку. Тобто ти не читаєш же ж її зі смартфона, і ти ж не читаєш її з тіктока, який тебе там постійно бодрить, і ти не читаєш її, не знаю, з серіалу. Ти береш книжечку і читаєш, при цьому заглушуєш світло, і все оце правильно пофеншує, як має бути. І це теж спрацьовує. І це теж один з таких факторів, який відноситься до гігієни сну. Просто в тебе є мала дитина, і виходить, що в тебе це вшито одразу вже в твою рутину. Як важливі оці такі автоматичні звички, тут хочеться підкреслити.
Отже, діти – це не лише мінуси і додаткове навантаження, а часом і плюси. Заводьте дітей.
Так, це така, у нас колись звинувачували, що в нас програма пропаганда Child Free, це був випуск з проктологією. От, тепер ми так балансуємо цю програму. А з приводу ідентичності, що хочеться додати, це дійсно дуже важлива, це дуже важливий компонент. Коли нам хочеться впровадити щось для нас складне, чи ще гірше, відірвати від себе щось, що ми дуже любимо, але що треба відірвати. Ну, наприклад, людина хоче кинути палити. Чи, наприклад, Ліза, людина хоче перестати пити алкоголь, наприклад.
Я не знаю таких. Я не хочу перестати пити алкоголь,
да,
наприклад.
Я теж не знаю, просто так сказала. Так от, тут дуже важливо працювати з ідентичністю. Тому що всі оці трюки, як там зробити, наприклад, не знаю, ну, як ти зробиш звичку пити алкоголь непривабливою? Почнеш зі стакана переливати цей алкоголь, не знаю, там в якесь побите горнятко? Ну, може бути, це може спрацювати, але кого це зупинить? Дуже мало кого це зупинить.
Я навряд чи питиму. Ну,
да? О, давай тоді домовимося, що наступного разу, коли ти захочеш якийсь коктейль, чи вино, чи що ти там п'єш, ти маєш його пити з якогось надщербленого горнятка,
ну,
грязного
привіт, басу. Я що, похожа на дурочку якусь? Ні, звісно, це хіба якщо ти приїдеш до мене в хату і поб'єш всі мої склянки і келихи, ну, то я просто поїду і куплю нові.
От, бачиш, як воно працює. Ну, але дивись, це може спрацювати, як ти домовляєшся з собою, що якщо ти п'єш алкоголь...
Я воду не п'ю з горнятка. Якщо я п'ю воду, я завжди п'ю її зі склянки.
Ні, ну це чудово. А алкоголь, щоб пити його менше і отримувати від нього менше задоволення, пий з надщербленого якогось стрьомного горнятка, яке
але
в тебе
не хочу.
От, а ти захочи. Ну, але якщо повернутися до
це
теми...
Це якийсь токсик начався.
Ну, звичайно. Але якщо повернутися до теми ідентичності, то тут, ну, найкраще от позбуватися якихось звичок якраз з питання ідентичності. Я, наприклад, так перестала пити взагалі, та вже 3 роки взагалі не п'ю. Люблю цим хвалитися, це правда, тому що це важливе досягнення в моєму житті. Мені складно перебільшити це досягнення особисто для мене. Я зараз не хочу його поширювати на всіх, говорити, що всі так мають робити, навіть Ліза. Хоча б, може, я й хотіла, щоб Ліза так робила, я їй про це прямо кажу. От, але, ну, все одно, для мене алкоголь мав драматично поганий вплив. І це дійсно моє дуже велике досягнення в житті, що я перестала пити взагалі. У мене досвід з алкоголем такий. З раннього підліткового віку я пила багато і часто. Так, це правда, це я, Катя Мацюпа. Але поступово, ну, коли я почала насправді займатися регулярно фітнесом, просто там групові вправи, оці тренування, ситуація почала змінюватися банально тому, що, ну, ти вже не можеш в четвер собі ввечері хильнути півлітра вінішка, якщо тобі завтра не тренування, бо на тренування ти хочеш прийти і нормально його відпрацювати. А ти знаєш, якщо ти вип'єш півлітра вінішка, то похмілля то в тебе може і не буде, але твоя продуктивність буде зовсім інша, тому ти вже не п'єш цього півлітра вінішка. Та? Все починалось з того. Потім, коли я там в якісь періоди дуже урізала собі калорії, я розуміла, що алкоголь, ну, ніяк не вписується. Я і так вже собі обрізала ту нещасну гречку, а ще й алкоголь зверху додаю. Ну, він же ж капець який калорійний, особливо, якщо ми говоримо про там якісь коктейлі, щось таке. Та й насправді весь алкоголь калорійний. Окей, добре. Але все одно, він в тій чи іншій мірі у мене залишався в різний період, і перед тим, як його виключити, його вже в мене було об'єктивно небагато, але він все одно умудрявся отруювати моє життя, навіть в невеликій кількості. І в якийсь момент я себе запитала, а чи хочеш ти бути тою людиною, яка буде не пити взагалі, яка буде гордо про це говорити, який буде заздрити, ну, можливо, не заздрити, а який, з якої так буде дивуватися звукорежисер Дмитро Сміян, він зараз в армії, Дмитро, привіт, якщо ти нас раптом чуєш.
Я думаю, другий звукорежисер Євген Глібов теж те, що дивується. Правда, Женька?
Мені здається, він до сих пір витісняє цей факт, тому що він час від часу щось мені таке може запропонувати, або навіть може повернутися до мене і сказати, що, Кать, пішли курити? Да. Ну, він якби знає, що я начебто не курю, але люблю такі його жарти, вони мене, в принципі, завжди веселять. Так от, і коли я все-таки приймала рішення, що я більше не п'ю взагалі, я задавала собі ці питання, якою людиною я хочу бути. І насправді це спрацювало просто на ура. Тому що я візуалізувала собі картину, що я людина, яка взагалі не вживає, що для мене більше не буде стояти в оце мерзенне для мене питання. А пити мені сьогодні, коли я йду на зустріч з друзями, чи не пити? Плюси, мінуси, підводні камні. А якщо пити, що пити? А якщо пити, що при цьому їсти? І оце от все. Ці питання просто відпали. Ти просто ніколи не п'єш. все, крапка. І плюсів від цього в плані саме ідентичності я побачила в себе набагато і набагато більше. І для мене, наприклад, було дуже такою смішною, інфантильною, я би сказала, думкою, якраз оцей момент, що, наприклад, те, що я взагалі не п'ю, я якось буду чи то дивувати, чи то смішити, чи то дратувати, наприклад, звукорежисера Діму. Просто хто знає наші стосунки з Дімою, той, в принципі, може зрозуміти, про що, як це могло виглядати. Але в момент відмови і в якийсь там короткий період після цього, мене це підтримувало. Мене підтримувала ця смішна, інфантильна думка, що я буду хизуватися цим. Нехай це буде Діма, нехай це буде будь-хто, неважливо. Але це мене в якийсь момент підтримало. Це стало такою тонкою, але паличкою на підтримки моєї ідентичності. Це, знаєте, як на чому там тримається моя ідентичність, і там щось таке хитке, якісь такі дуже хиткі конструкції. Оця думка, це була ця хитка конструкція. Але вона витримала.
Вона придумує собі, що попало. Ні, якщо окрім жартів, по-перше, справді не існує безпечної дози алкоголю, це все очевидно. Це виключно на ваш розсуд і ваша відповідальність, а цю відповідальність доведеться нести в будь-якому випадку, тому що наслідки вживання алкоголю є, які би не були дози. Але
і для нашої аудиторії, яка слухає, я хочу сказати, що Ліза зараз взяла руки в боки. Вона так і сидить.
До речі, да, що це так? То, що я прийшла захищати алкашку, розумієш? Перед твоєю оцією нависаючою постаттю, яка хоче її зруйнувати. Ні, безумовно, я повністю вірю в всі ці твої слова. Я так лише хочу сказати, ще докинути кілька слів в виправдання спорту, чи що, що коли ти починаєш займатися спортом, то оцей твій стан, який часом тобі хочеться конвертувати в те, щоб розслабитись, розпружитись, умовно сісти на кухні з подружкою там чи з другом і хильнути вінішка, він зникає, ця потреба. Тобто кількість алкоголю автоматично зменшується тому, що ці твої коупінгові стратегії, ми вже багато говорили про алкоголь як хибну коупінгову стратегію, в них немає потреби. І чому я вживаю алкоголь? Тому що я досі не можу, наприклад, для мене це такий гедоністичний, частина гедонізму в моєму житті.
Я ж тобі кажу, пий з битої чашки.
Бита чашка. Бачиш зараз цю чашку? Вона зараз теж буде бита. Вгадай, чого?
Бо ти об себе її розіб'єш.
Ні, об тебе. Так от.
Розпачу.
Так от, добігає кінця наш з тобою час в етері, але я хочу сказати, що це справді працює, і ваш психоемоційний стан буде більш стабільним, тому що в мене теж був період в житті, коли я використовувала алкоголь як опінгову стратегію, хоча на той момент я цього не усвідомлювала. Зараз я цього не роблю. Було би добре, звісно, виключити алкоголь взагалі, тому що він є шкідливим, але це вкусно. Я не буду пити, що попало, з чого попало, але...
А я тобі кажу, а ти пий, з чого попало, з пластикового стаканчика. Фу. І може буде... О, бачиш, зразу фу. І може буде легше відмовитись. Наостанок ще дуже хочу в тебе запитати. Таке коротке питання, коротка відповідь. Чи зауважила ти, що коли ти почала робити регулярно силові вправи, ти почала по-іншому думати?
Так.
Як саме?
Я чіткіше бачиш все.
А швидше?
Підходиш до якоїсь задачі, і ти одразу бачиш ніби її в загальному. Ти краще концентруєшся, фокусуєшся краще.
Клас. У мене теж абсолютно такий досвід, і він в мене був, я його добре пам'ятаю. І зараз навіть я просто точково знаю, що мені якісь класні рішення якихось проблем можуть прийти, поки я тренуюсь, або одразу після того, як я тренуюся. Зараз я працюю над своєю англійською, я вчу нові слова, і я знаю, що я там вчу якісь слова, не можу запам'ятати. А коли я тренуюся, я хоп і згадала, як буде те слово. Таке часто буває, тому теж такий лайфхак, як можна щось вивчати, вчити і покращувати свою продуктивність.
І просто вирішення звичайних, навіть побутових питань, воно справді полегшується, спрощується, якщо ви маєте регулярні фізичні вправи.
І коли щось не можете вирішити, можете потренуватись і тоді вирішити. І на цьому вже час завершувати наш етер. Хочеться сказати тільки слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.